Поки борознили моря, піші частини під проводом Блейза йшли рівнинами тіней. Чомусь я був впевнений, що він проведе своє воїнство, хоч які перепони чинив би йому Ері. За допомогою карт я підтримував зв'язок із Блейзом і знав про кожен їхній крок. Зокрема, знав, що 10 тисяч воїнів загинули в битві з кентаврами, котра розгорілася на одній з рівнин. 5 тисяч воїнів забрав нищівний Симултрус, а потім табір накрив смерч і викосив ще 1500. 19 тисяч загинули або зникли безвісти, коли Блейзове військо пробивалося через джунглі у місці, назви якого я не знав. Якісь дивні гудючі створіння з'явилися в небі і стали випалювати напалму. Напалм – в'язка запалювальна суміш на основі бензину. Її використовували при бойових діях для знищення живої сили захисних споруд супротивника, характерна значною тривалістю і високою температурою горіння. У 1980 році використання напалму заборонила ООН. 6 тисяч дезертирувало, коли ми йшли через місцину, що дуже-дуже скидалося на рай, який їм обіцяли. Ще 5000, немов крізь землю, провалилися під час переходу через піщану пустелю, і неподалік від них несподівано виросло схоже на гриб хмара диму й вогню. 8600 полягли в одній з долин, коли в ній несподівано з'явилася військова техніка на гусеничному ходу та відкрила нищівний вогонь. Ще 800 захворіли і довелося їх покинути. 200 пропало під час несподіваних повеней, 54 загинули під час дуела, які вони влаштовували між собою. 300 померло, наївшись отруйних плодів. Ще 1000 воїнів затоптало стадо величезних, схожих на буйволів тварин, що трапились їм на дорозі. 73 згоріло зі своїми наметами, 1500 потонуло під час переправ, і ще 2000 загинуло від вітрів, що налетіли зі сизих пагорбів. Я ж утішався тим, що втратив за цей час лише 186 кораблів. Спати, інколи бачити сни. Крапля камінь точить, це питання лише часу. Ерік винищував нас щогодини, на кожному дюймі. До дати, на яку була призначена коронація, залишалося кілька тижнів, і він, звичайно, знав, що ми йдемо на нього з військом, бо бійці гинули та гинули. Згідно з давніми приписами, пересуватися крізь тіні можуть тільки принци, однак ніде не записано, що принц не може прихопити із собою супутників, і то стільки, скільки він сам вважатиме за потрібне. Ми вели наше військо, бачили, як гинули воїни, але про тіні я скажу вам так, увесь світ поділено на істинну реальність і на тінь. І це основа всього сущого. Реальність – то лише амбер, істинне місто, розташоване на істинній землі. На ній є все, про що ви тільки можете подумати. Тіні – численні відображення реальності, безмежні у своїй розмаїтості. Все можливе існує у тінях, які відкидає реальність. Амбер уже тим фактом, що він є, відкидає свої відображення на всі біч. Ви, напевне, запитаєте, а що далі за тінями? Тіні лежать між амбером та хаосом, і в цьому проміжку нема нічого неможливого. На світі є три способи пройти ці тіні, і кожен з них по-своєму складний. Якщо ти принц або принцеса королівської крові, то можеш проходити крізь тіні, та рухаючись через них, змінювати їх, як тобі заманеться. А потім там і залишитися. Тоді ця тінь стає твоїм світом. Тут головне, аби не завадили родичі. І ти можеш робити з ним усе, що захочеш. Місце, в якому я провів кілька останніх століть, якраз і було таким світом. Другий шлях крізь тіні лежав через карти, що їх Дворкін, великий кресляр, створив за нашою подобою спеціально для комунікації між членами монаршої родини. То був прадавній художник, для котрого не існувало таких понять, як перспектива і простір. Фамільні козирі, що їх створив Дворкін, давали нам змогу будь-якої миті зв'язатися з будь-ким із братів та сестер, ба навіть перенестися до них, якщо така потреба виникала. Однак мене не залишала думка, що це не єдина властивість, якими наділив їх Дворкін. І третім способом переміщатися крізь тіні був лабіринт, що накреслив теж Дворкін. Пройти його могли тільки члени нашої родини. Ступаючи на шлях лабіринту, ти, так би мовити, ставав одним з тих козирів, а пройшовши його до кінця, отримував силу мандрувати між тінями. Карти і лабіринт давали змогу миттєво переноситися з істинної реальності в будь-яку тінь. Спосіб, що ним користувалися зараз я і Блейз, був набагато важчим. Тепер я розумів, що саме робив Рендом, коли ми їхали машиною до істинного світу. Постійно тримаючи в пам'яті образ Амбера, він тільки тим і займався, що додавав до місця, в котрому ми перебували, якусь деталь Амбера. І одночасно крок за кроком вилучав із того місця те, чого в Амбері не було. І коли довкілля повністю збіглося з образом міста, це означало, що ми досягли кінцевої мети. Тут не варто шукати штукарства, будь-яка людина, маючи достатньо знань, спроможна досягти свого Амбера. І я, і Блейз приспокійно могли відшукувати тіні Амбера, що належали нам, та досконно царювати кожен у своєму царстві. Однак заковика в тому, що володарування у тіні не піддається порівнянню з троном Амбера, бо всяка тінь – це лише відбиток справжнього Амбера, міста, де ми народилися, за чиєю подобою створені всі інші міста світу. Отож, для вторгнення в Амбер ми обрали найважчий шлях через його численні тіні. Будь-хто, знаючи про наш намір і маючи достатньо сил, міг чинити нам перешкоди. Ерік так і робив, і ми вмирали, наражаючись на них. Чим це мало закінчитися, цього ніхто не знав. Однак, якщо Ерік стане коронованим правителем, це неминуче відіб'ється на всіх тінях. Я добре знав, що кожен з нас, тобто принців Амбера, які ще залишалися живі-здорові, кожен з нас мітив на місце правителя, і кожен, на свій безхитрісний манір, уважав, що зробить цим неоцінену послугу Амберу та численним тіням, на яких неминуче позначиться зміна правителя. Дорогою ми проминули флотилію кораблів примар, якими командував Джерард, летючих голландців, для котрих і цей, і потойбічний світ зливаються в один, тож я зрозумів, ми наближаємося до мети. Ці Джерардові кораблі стали для мене свого роду віхою. На восьмий день дороги ми були вже поблизу Амбера. І раптом на морі розгулявся шторм. Вода потемніла, в небі почали збиратися хмари, а вітрила обвисли у штилі, який встановився після того, як сонце, велике блакитне, заховало свій лик, і я відчув, що Ерік нарешті знайшов нас. Потім здійнявся вітер, і я сподіваюся, ви пробачите мені цей вислів, він просто розбився об мій корабель. Роздирали нас вітри, шматували нас бурі, як сказав би поет. Уже при перших ударах стихії все в мені почало стискатися і перевертатися. Кораблі ж бурляли то в один бік, то в другий, неначе велетенські гральні кості у велетенській долоні. Одночасно, ніби змовившись, на всіх нас ринули води моря та води небес. Небо почорніло, а запону дощу впереміж зі снігом раз у раз розтинали сліпучі кривулясті канати, що били громові дзвони десь у небі. Годі було щось розчути за ревінням стихії, однак я певен, що всі, хто тут був, волали не своїми голосами. Я теж кричав. Палубою, що ходором ходили під ногами, на силу дістався до штурвала, де вже не було ні душі, прив'язався, щоб мене не змило хвилею, і взявся за стерно. Було ясно як день, що триклятий брат Ерік, не залишаючи Амбера, творив з нами, що хотів. Година, друга, третя, четверта. Ніщо не віщувало кінця бурі. 5 годин. Скільки ж людей ми вже втратили? Не знаю. А потім я відчув легке поколювання. Впіймав слухом легеньке дзенькання і побачив Блейза, немов через довгий сірий тунель.